слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми зараз, напевне, зв'яжемося із народною депутаткою із фракції «Голос» Юлією Клименко. Нагадаю, вона перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. І сьогодні вона брала участь у дуже цікавому брифінгу, з такою парадоксальною назвою «Загублені у парламенті», причому «загублені» у лапках, «Повернення корисних ініціатив», серія четверта «Конкуренція та доступ до ринків». Пані Юлія, про що?
Вітаю вас.
Вітаю вас. Дуже цікава тема. Про які ініціативи йдеться? Я можу припустити, що їх чимало, можливо, всі ви і не назвете, але найважливіше.
Найважливіше, мова йде про те, як допомогти бізнесу, власне кажучи, в основному і малому, і середньому бізнесу, і вже тепер допомагати треба і великому бізнесу, оскільки результати коронавірусу і економічної кризи будуть, на жаль, мати вплив і на великий бізнес. Тому мова йшла про те, які законопроекти не розглядаються в комітетах і в залі Верховної Ради, а вартує їх розглянути для того, щоб якось допомогти нашим громадянам, робочим місцям і бізнесу. В основному мова йшла про те, щоб дати можливість бізнесу легко і просто підключатися до різних мереж і отримувати підключення до електроенергії, до води, до всього, що їм потрібно для того, щоб функціонувати. Це конкуренція, це легке право реєстрації своїх винаходів, фактично патентування. Так? Тобто, якщо ти повинен мати якесь інтелектуальне право на свій продукт, якщо у тебе є якийсь винахід, ти можеш його зареєструвати просто і без всяких бюрократичних процедур. І далі потім мати право, яке охороняється законом. Ніхто не може вкрасти в тебе твою інновацію, а це основа, якщо ми пам'ятаємо історію становлення Америки, саме на цьому, власне кажучи, вона і розвинула свою економіку. На тому, що вона захищала право винаходів, патентів і таким чином стимулювала інновації. Також мова йшла про те, щоб як допомогти агросектору вишкребтися з цієї кризи, хоча вони найменше, мабуть, постраждають, якщо порівняно з іншими секторами, але все ж таки вимагають якоїсь підтримки рівної, я би так сказала, рівні правила для всіх. Не для великих агрохолдингів і маленьких фермерів, а однаково для всіх. Оце такі були дискусії, і вони будуть продовжуватися, тому що насправді треба багато зробити і дуже якісний стрибок треба зробити в допомозі бізнесу, інакше, на жаль, будемо мати результати на осінь не сильно позитивні.
А от коли ви кажете про якісний стрибок, якби ви сказали кількісний, я би зразу подумав додати грошей на допомогу і так далі. А якісний в чому? В тому, щоб розглядати швидше чи що?
Якісний складається в тому, щоб не витрачати час парламенту і всіх, і людей, і громадського сектору на законопроекти, які суттєво не впливають на життя українців і на економіку. Насправді парламент цим десь відсотків на 70 займається. І це дуже прикро. Тому що для того, щоб зробити, як я сказала, якісний стрибок, треба розуміти такі глобальні законопроекти, які дійсно якимось чином змінюють життя українців, дають їм робочі місця. Поки що в порядку денному їх дуже мало. От ми, наприклад, сьогодні цілий день витратили на те, щоб йти по правках до закону про азартні ігри, який абсолютно неочевидний, скажімо так, для громадян на даний момент і взагалі який дуже суперечливий з приводу його користі.
Пані Юлія, а чому от ви, яка є заступницею голови Комітету з інфраструктури та транспорту, берете участь у цій ініціативі, та загублені ініціативи? Це особливо б'є по вашій галузі чи як?
Насправді ні, але я колишній заступник міністра економіки, і насправді багато з цих ініціатив, які загублені на даний момент, вони робилися, і ми робили ці законопроекти ще в 2015-2016 році. Тому я маю такі, як би так сказати, трохи глибшу інституційну пам'ять, ніж, може, більшість парламентарів.
Ви згадали про те, що потрібно допомагати не лише малому і середньому бізнесу, а наскільки я правильно почув вас, тепер уже і великому бізнесу. Що змінилося, якщо тепер, то це означає за зовсім недавній період?
Це зовсім недавній, тому що, я думаю, змінилася скоріше світова, як би мовити, кон'юнктура, так, по-перше, вже, ну, розумієте, якщо немає споживання в світі, то, відповідно, і там і метал, я не знаю, там і все, що виробляють наші великі виробники, які в Україні в основному належать олігархату, але, тим не менше, це підприємства, на яких працюють українці, і немало українців, яким треба робочі місця, і вже навіть ці підприємства, я думаю, будуть поступово просідати, тому що світова світ економічний іде в кризу, він уже там, і буде споживання, безумовно, менше. Тому треба всім готуватися, і в тому числі великим. Безумовно, великим треба допомагати, можливо, менше, ніж малим і середнім, тому що саме в цю кризу постраждали найбільше малий і середній бізнес, а там є найбільша кількість робочих місць.
А які є способи змусити або переконати великий бізнес допомагати малому і середньому?
Знаєте, я думаю, що це дуже важко, це будується роками, тому що вони, в принципі, великий бізнес, насправді, сприймає малий і середній як, ну, конкурентів, безумовно, і він, глобальні компанії і великі компанії завжди намагаються маленьких з'їсти тим чи іншим шляхом. Тому це вже питання держави, щоб держава знайшла баланс між великими підприємствами і між малим і середнім бізнесом. Немає універсального рецепту, кожна країна знаходила його по-своєму, але якщо ми не знайдемо цей баланс, то ви розумієте, що жити в олігархічній країні, де всі підприємства належать, не знаю, там 10 людям чи 20, буде дуже некомфортно.
Нагадаю, що наша співрозмовниця зараз Юлія Клименко, вона народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, а у дуже відповідальні часи заступниця міністра економіки України. Вона сьогодні брала участь у брифінгу з дуже такою цікавою назвою «Загублені в парламенті. Повернення корисних ініціатив». І це аж четверта серія «Конкуренція та доступ до ринків». А що було у перших трьох? Як той казав, стислий зміст попередніх серій.
Це питання до мене, так?
Так, так.
На жаль, я не була на них присутня, тому мені важко відповісти на це питання. Я вже змогла долучитися тільки до безпосередньо своєї теми економічної, якщо так можна сказати. Але насправді, я думаю, що мова іде про загублені в парламенті. Це всі законопроекти, які стосуються, які важливі і які треба реанімувати для того, щоб все ж таки ми протистояли кризі, яка насувається.
Пані Юлія, разом з вами у брифінгу брали участь Любомир Чорній, він керівник напрямку з покращення бізнес-клімату програми USAID-K, Наталія Балдич, експертка ЦГЕ, і В'ячеслав Биковець, перший віцепрезидент і генеральний директор спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. От у мене запитання щодо пана Биковця і його організації. Чому саме вони з усіх об'єднань бізнес людей, які є в Україні?
Ви знаєте, чому саме вони приймали участь? Я думаю, тому що вони мають репрезентативність і середнього бізнесу, і великі підприємства туди входять. Тобто вони мають доступ безпосередньо до інформації, як зараз відбуває, як власне кажучи, справи реальні в підприємств. Тому що те, що ми бачимо там по звітах, воно скоріше зараз не відповідає реальності, тобто ми ще не бачимо повної картини, ми її трошки побачимо пізніше, але вони тверезо оцінюють, які ініціативи потрібні бізнесу для того, щоб дійсно ми, от як ми проговорили, вже мали якийсь якісний стрибок. І вони часто, в принципі, часто як експерти виступають в різних дискусіях, не тільки в сьогоднішній дискусії щодо загублених в парламенті.
Я чому, зокрема, про це запитую? Тому що цю спілку, наскільки я знаю, очолює Юрій Єхануров, прем'єр-міністр, міністр оборони України, у дуже відповідальні часи, а дехто вважає, що Юрій Хонуров – це один із можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра в Україні. Ну, після того, як кажуть ці люди, коли і пан Шмигаль буде за, ну, скажімо так, за непотрібністю усунутий. Наскільки, що ви відповісте тим людям, котрі скажуть, ну от голос починає налагоджувати зв'язки з майбутнім прем'єр-міністром?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що голос може налагоджувати, ми готові конструктивно працювати з будь-яким прем'єр-міністром, який інтереси України просуває. Тому, а не окремих компаній, як ми бачимо, як це відбувається часто дуже, і не окремих секторів. Ми хочемо бачити рівні правила для всіх. Тому, скажімо, ми готові конструктивно розмовляти і давати свої ідеї всім, хто бажає добра нашій країні. Що з приводу Єханурова, я, чесно кажучи, чую цю інформацію перший раз. Я не знаю, наскільки він готовий взяти на себе в такій, знаєте, як це вам сказати, ну це буде дуже складний період, осінь. І треба розуміти, з ким ти маєш справу і хто в тебе за спиною. Тобто, тут треба подумати. Пан Єхануров, безумовно, досвідчена людина, але треба 10 разів подумати, з ким ти будеш йти в бій.
Ну, інформація полягає лише в тому, що я бачив декілька таких припущень. Я не кажу, що це інформація і достеменна або що. Зараз, звісно, дуже багато людей намагаються робити різноманітні прогнози. І, зокрема, не тільки прогнози, а ще й опитування, які свідчать про те, наскільки підтримує чи не підтримує українські виборці те, що зараз відбувається в державі. І знаєте, от просто перед вами у нас була розмова із Андрієм Беченком, він директор соціологічної служби Центру Разумкова. Вони сьогодні опублікували черговий звіт за червень цього року, оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до політиків, електоральні орієнтації громадян. І, зокрема, коментуючи результати опитування, пан Беченко сказав, що вони свідчать про те, що сприятливий час для непопулярних реформ минув. Ваша оцінка? Минув, не минув, був взагалі?
Моя оцінка така, що у Зеленського був грандіозний шанс змінити, якісно змінити багато в цій країні. Він його пропустив. Я вважаю, що його шанс закрився ще в березні місяці перед карантином. І насправді в Україні я всім, хто був при владі, збирається, всім кажу, що в Україні є тільки 6 місяців максимально вікна можливості, в які треба зробити реформи. Якщо ти їх не зробив, система тебе поїдає. Тому це я кажу з власного досвіду в тому числі. Тому Зеленський його вже пропустив, і далі, на жаль, оптимізм тих, хто голосував за Зеленського, буде радикально, настрій буде повертатися, і найзагрозливіше це, скоріш всього, буде повертатися в сторону проросійських сил, як ми бачимо, рейтинг ОПЗЖ і проросійських сил росте як на дріжджах.
Ну, не збирався я і, чесно кажучи, і не попереджав пані Юлію, що про це запитаю, але розмова пішла в таке річище, почали говорити про зростання і падіння рейтингів, і оце проблеми, які виникають у Володимира Зеленського та його команди. Я розумію, що голос з того, що я бачу, не прагне скористатися з якихось труднощів, але об'єктивно голосу це на користь чи на шкоду?
Ви знаєте, це скоріше, моя оцінка, що це скоріше на шкоду, тому що Зеленський сприймався всіма як нова сила, і його, не то, що дискредитація, але його зменшення його популярності, вона впливає на всі молоді політичні сили. Тобто зараз сентимент і наратив такий, що ця молодь може, давайте крепких хазяйственників вернемо. І насправді це наратив, який дуже хвилює, тому що ми можемо так повернутися в часи Януковича, і ми всі пам'ятаємо, як це закінчилося. І Зеленський, насправді, розуміючи цей наратив, намагається призначити таких крепких хазяйственників і плагіаторів на всі можливі позиції. Тому, от я відповідаючи на ваше питання, зменшення популярності нових політичних сил впливає на всі політичні сили нові. І не тільки на Зеленського.
Але все ж таки тут не можна, на мою думку, спростовувати те, що зменшення популярності голосу, а опитування Центру Разумкова засвідчило і це, воно породжено не лише проблемами команді З, а й проблемами в голосі.
Наскільки,
наскільки ви впевнені в тому, що вам ці проблеми вдасться подолати?
Ну, ми будемо долати, і наскільки подолати вже оцінять виборці, але на відміну від Зеленського партії, ми люди досвідчені з експертизою, хоч і не були ніколи в парламенті, але у нас є те, чого немає в команді Зеленського, а саме досвід і експертиза, ми розуміємо, про що ми говоримо, розуміємо, що треба робити. Тому сподіваюся, що українські виборці це оцінять. Безумовно, популісти і такі, знаєте, крепкі хазяйственники поки що виграють політичну битву, але сподіваємося, що виборці оцінять і нас.
Я на це зауважу лише, що як голос ви не були в парламенті, але дехто з вас був у парламенті і навіть виходив з нього, а потім повторює ці кульбіти.
Так. Так, ну... так, один член нашої команди був, так, дійсно, але всі інші не були.
Так, і є у нас дзвінок до Юлії Клименко з запитанням. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пані Юлії.
Василь, Закарпатська область.
Слухаємо вас.
У мене такі запитання деякі є. Чому зараз про коронавірус тільки багато говорять, але народну медицину не беруть до уваги. Чомусь народну медицину не беруть до уваги. У мене, наприклад, є 4 підозри, якими можна лікувати.
Зрозуміло, пане Василю, зрозуміло. Я певен, що Юлія Клименко здатна відповісти і на це запитання, хоча воно не зовсім її профіль.
Навряд чи, це не мій профіль, тому, на жаль, не буду давати поради.
Нагадаю, що наша співрозмовниця Юлія Клименко, вона фахова державна діячка, народна депутатка фракції «Голос» і перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, зараз буде дуже особистісне запитання, а саме з оцих загублених ініціатив. Там є ваші?
Є мої. Більш того, за перші, за вікно можливостей було прийнято дуже багато моїх ініціатив, які я ще в 15-16 році напрацьовувала. Тому що партія Зеленського прийшла, можна так сказати, стерильною. В них не було своїх напрацювань, тому вони взяли ті, що були напрацьовані в ці періоди, як би так би, Ренесансу, якщо так можна сказати. І багато з них було реалізовано. Це і про державне, про державне майно, це і про концесію, це і багато різних законопроєктів, я думаю, що навряд чи це цікаво громадянам, але які дійсно впливають на економіку і на наш з вами добробут в кінці кінців.
І оскільки вони впливають на добробут, я от тут з вами не погоджуюсь, що це громадянам не цікаво, тому що насправді і концесія, і інші поняття, і явища, про які ви згадали, вони пересічних громадян, в тому числі і мене, і наших слухачок і слухачів, цікавлять. Хоча іноді ми і не дуже уявляємо, що за цим стоїть. А скажіть, будь ласка, із, знову ж таки, оцих загублених у парламенті корисних ініціатив, ваших чи не ваших, яка, ну, це абсолютно не наукова, так би мовити, постановка питання, але яку треба рятувати у першу чергу?
Я думаю, що рятувати в першу чергу зараз треба робочі місця і основне зайнятість населення. Це, наприклад, те, що я вважаю за основним наступні до кінця цього року. Чому? Тому що, можливо, ми там можемо там не так багато заробляти, можливо, ми там будемо мати невеликі доходи, але ми, ну, тобто люди повинні мати роботу і якусь перспективу. Найгірше, що може бути, це кількість безробітних, яка буде рости. На зараз, на даний момент ми якраз цю тенденцію і бачимо, тому що от ми вже бачимо, там півмільйона безробітних і всього-навсього 53 тисячі вакансій. Це, мабуть, вперше в історії України, коли така маленька кількість вакансій, тобто у нас фактично там 450 тисяч людей, держава не може забезпечити робочими місцями. І тому всі зусилля, незалежно від того, чи вони загублені, чи вони... їх треба реанімувати і зараз подавати, повинні бути направлені саме на те, щоб у людей була робота. І хоч мінімальний дохід, який забезпечить їм. А потім стане краще, тоді буде більший дохід. Але без робочого місця буде важко. І економіці, і людям.
Пані Юлія, але наскільки ви впевнені в тому, що число 53 тисячі відповідає дійсності? У нас стільки сказано про тіньову економіку, що, напевно, ж існує чимало тіньових робочих місць.
Насправді ситуація така, що на центр безробіття вже люди приходять, як би так сказати, без виходу, та? Коли вони вже не можуть ні в тіньовому, ні в офіційному секторі знайти роботи. Тому у нас насправді безробітних набагато більше, ніж 500 тисяч. Насправді деякі от торгово-промислова палата робила оцінки біля 2-2,3 мільйона людей безробітних. Враховуючи і приховане безробіття, це, наприклад, у вас 4-денний робочий тиждень, або у вас півдня робочий день. Це теж вважається якби прихованим, да, безробіттям, тому що кількість людей, кількість робочого часу у вас менша, ніж повинна бути. І от, на жаль, ми цю тенденцію поки що бачимо тільки збільшення. Сьогодні я прочитала новину, що Українська залізниця переходить у ЗЕ, це якраз профіль мого комітету, переходить на 4-денний робочий тиждень, тому що їм просто немає чим платити зарплату.
І от ви знаєте, я якраз мав намір поставити вам бодай одне запитання щодо профілю вашого комітету, ви трохи мене випередили, але тепер запитання таке. Яке найнагальніше питання комітет розглядатиме за вашою спеціалізацією от найближчим часом?
Найближчим часом ми будемо законопроект, який називається «Про внутрішні водні шляхи». Це законопроект, який фактично узаконює, так би мовити, в Україні річки і річкові перевезення, які зараз, тобто ні закону, є тільки якісь підзаконні акти і повний от такий хаос на річці є. Тому цей законопроект дуже важливий для того, щоб от вантажі зійшли з доріг, з українською залізниці і пішли в тому числі по річці. Тому що річкові перевезення є дешевшими, вони є більш, можна сказати, екологічнішими порівняно з автомобільними. Ну і безумовно, може, колись ми дочекаємося пасажирських перевезень. Я от пам'ятаю, батьки мене в дитинстві в Канів з Києва возили на ракеті.
А можна було і на кометі.
Ну, на кометі не знаю, гроші були тільки на ракету. Тому я пам'ятаю, що ще я застала ті часи, коли я могла з Києва переїхати в Канев на ракеті, на пасажирській. Для мене, як для дитини, це було ціле свято. Тому я сподіваюся, що своїх дітей я теж зможу колись на цій ракеті провести.
Дуже дякую нашою співрозмовницею. У програмі «Громадська хвиля» була Юлія Клименко, народна депутатка фракції «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».